A Galega Audio presenta Historia dun crime. Cristina García.
Esta historia comeza cando un axente da Orde de Paisano se dirixe ao seu traballo nunha comisaría de Vigo. Son as 5:30 da mañá. No traxecto que fai camiñando, ve unha parella falando nun portal. Dáse de conta de que a moza lle está pedindo ao mozo que marche, pero él é reticente a facelo. Non lle parece que esta conversa chegue a ser unha discusión grave, polo que non considera necesario meterse. Quizáis por deformación profesional, case que involuntariamente, fíxase no físico dos dous. Ela é unha moza moi guapa, de pelo longo. Él chama a atención por ser bastante alto, é moreno e leva barba de varios días. Non imagina que presenciar esta escena acaba de convertelo en testemunha clave na resolución dun asasinato. Esta historia, como dixen, comeza ben cedo, unha mañá, a do 17 de decembro do ano 2016 en Vigo. É sábado. Outro home, neste caso un veciño dun edificio na Avenida de Madrid, sae cedo da casa sobre as 6 da mañá. Cando chega ao portal, ve o corpo tendido dunha muller. Hai sangue no chan e salpicando a parede. Ten moi mala pinta. O veciño chama a emerxencias. Non tarda en aparecer máis xente do edificio. Hai unha rapaza morta e parece que foi atacada de forma violenta no portal. Neses primeiros momentos non está claro que se decaten de que se trata dunha das súas veciñas do edificio. Do que sí se decatan varios veciños é de que esa madrugada, tan só unhas horas antes, se escoitaron uns berros de muller, pero non lles deron demasiada importancia. Cando chegan os servizos de emerxencia, confirman o que parecía evidente. A moza está morta. Para os primeiros axentes en chegar ao lugar, queda claro que están ante escena dun crime. A víctima recibiu moitas coiteladas. Non tardan en identificala. Chámase Ana Enjamio. Ten 25 anos e, aínda que é natural de Boqueixón, na provincia da Coruña, leva tempo vivindo en Vigo, cidade na que estudou enxeñería industrial e na que quedou residindo tras ser contratada na empresa Cablerías Auto, unha filial de Citroën con sede no Porriño. Tirando dese fío, o da empresa na que traballa, os investigadores xa atopan un contexto no que investigar. Xusto esa noite, a do venres 16 de decembro, celebrouse a cea de Nadal da empresa a que asistiu Ana con moitos dos seus compañeiros. Eles foron os últimos en vela con vida. Hai que chamalos a declarar. Saben que a cea se desenvolveu no Hotel NH de Vigo e que Ana deixou o restaurante acompañada de tres amigos, dúas mulleres e un home. Tamén descobren que Ana tiña mozo. Chámase Samuel e non foi a cea porque el non traballa na mesma empresa. Os amigos e o mozo, Samuel, pasan pola comisaría ese mesmo sábado para declarar. Esas primeiras investigacións levanse con moita discreción, pero non tarda en trascender que unha moza moi nova foi asasinada en Vigo e xa se empeza a rumorear que pode haber un móvil neste crime.
Saudos cordiais, boas tardes. Asasinan a unha moza de 25 anos no portal da súa casa en Vigo, na Avenida de Madrid. Carlos Alonso, sospeitase que sexa un caso de violencia machista, que se sabe?
Sí, a violencia machista é unha das hipóteses coa que traballa xa a Policía Nacional, pero polo momento non o dan por definitivo. De feito, a Comisaría de Vigo quere dar moi pouca información sobre este caso para non facilitar, explican, a fuxida do autor ou autores do crime ou que se destruan probas. Si está confirmado que a vítima era unha moza de 25 anos...
Empeza a comentarse que pode ser un caso de violencia machista e parece que hai un claro sospeitoso, pero a policía non conta nada para evitar a súa fuxida. Mentre esas primeiras investigacións se producen en Vila García, esa mesma mañá de sábado, unha muller recibe a chamada do seu ex marido. Levan meses separados, xa que el tivo unha relación con outra muller, e teñen dous fillos en común. Non é habitual que César chame tan cedo, e menos para pedir ver os nenos a esa hora. Ela explícalle que mellor non vai a que os rapaces aínda dormen, que terían que levantarse da cama, almorzar e vestirse, pero el insiste en desprazarse ata Vila García desde Vigo para dar un paseo polo monte cos rapaces. A pesar do extraña que lle parece esta petición, esta muller acepta. Sobre as 10:30 da mañá, César recolle os nenos e sae con eles ao monte. A esa mesma hora, en Vigo, o grupo de homicidios da Policía Nacional interroga os compañeiros de Ana e o seu mozo. Revélase así que Ana e Samuel volveran recentemente despois de deixar a relación durante un tempo. As declaracións dos compañeiros de traballo de Ana e o testemunho de Samuel, o seu mozo, apuntan a outra persoa clave para esta investigación: César Adrio. Quen é César Adrio? Pois é un compañeiro de traballo de Ana, maior ca ela, ten 38 anos. Cando Ana chegou á empresa como bolseira, el foi o encargado de guiala e, a pesar de que César estaba casado e tiña dous fillos, comezaron unha relación e romperon coas súas respectivas parellas. Pero nese decembro de 2016, cando se celebra a cea de Nadal da empresa, César e Ana levan tempo sen estar xuntos. Ela leva o mellor ca el, recuperou a relación co seu mozo de antes, Samuel, e mudouse a un novo piso. Pero César non acepta a ruptura, non para de intentar volver con Ana. Isto é o que contan os compañeiros de Ana e é o que pon en alerta a policía. Un exmozo obsesionado e o despeito parecen os ingredientes necesarios para un crime destas características. Hai que citar a César Adrio para que declare na comisaría. Tras varias xestións localízano en Vila García, onde parece que foi pasar o día cos seus fillos, e cítano na comisaría de Vigo para interrogalo. Esa tarde de sábado, César preséntase nas dependencias policiais con gran sorpresa pola morte de Ana. Pero sorpresa é a única reacción que notan os axentes en César. Non ven mágoa, a pesar de que César e Ana tiveron unha relación de meses e que todos os testemunhos apuntan a que César non a dera esquecido. Agora, a reacción parece moi fría. Ademais, ao contrario do que fan outras testemunhas, non pregunta que pasou, como foi que mataron a Ana. Non pregunta nada. Ese sábado, os policías toman unha primeira declaración ás testemunhas. Os que estaban con Ana coinciden en que a deixaron prácticamente no seu portal esa noite. Samuel, o seu mozo, conta que estivo intercambiando WhatsApps con ela ata pasadas as 5 da madrugada. A investigación vai ter que continuar. E as testemunhas, de momento, marchan para casa. O día seguinte, o domingo 18 de decembro, vaise o enterro de Ana Enjamio.
Agredida sexualmente. Nas últimas horas, houve rexistros en polo menos unha vivenda e un coche. A policía interrogou o seu mozo, a unha exparella e tamén a algún compañeiro de traballo. Onta tarde, practicaronlle a autopsia ao cadáver, que despois foi trasladado a un tanatorio en Compostela. Hoxe, ás 5:15 da tarde, está previsto que se celebre ali unha misa e despois a moza será enterrada na súa parroquia natal, en Gastrar, no concello de Boqueixón. No concello seguen hoxe de loito. Mañá convocouse unha concentración de repulsa e de apoio á familia da vítima. Manuel Fernández Munín é o alcalde de Boqueixón.
Está previsto mañá ás 11 da mañá facemos un acto, unha concentración de repulsa ali diante do concello. Esperamos que a maior parte dos vecinos que poidan asistir pues van a acompañarnos nesta mostra de dor e de condena a este acto tan criminal. Para nós, o concello, somos familia e realmente que estas cousas sientes moitísimo.
Na parroquia de Gastrar, en Boqueixón, celébrase o sepelio de Ana ante o silencio dos veciños, amigos e compañeiros que asisten. Durante a cerimonia, empeza a correr o rumor de que xa hai unha persoa detida, un compañeiro de traballo. E é certo, esa mesma mañá, a do domingo 18 de decembro, sobre as 11:30, a policía procedía á detención de César Adrio como principal sospeitoso da morte de Ana Enjamio. E a detención producíase no hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, onde César estaba ingresado tras tentar suicidarse. Horas despois da detención, a prensa captaba a imaxe de César Adrio abandonando o hospital, esposado, rodeado de policías e cuberto por un suadoiro. A imaxe sería a foto da portada da prensa galega do día seguinte.
Un exnoivo da moza asasinada en Vigo, detido no Cunqueiro tras autolesionarse. A fotografía é para ese momento no que abandona o hospital, cuberto cunha manta, esposado, engade o Faro de Vigo, que o arrestado un veciño de Candeán de 38 anos, compañeiro de traballo da vítima, coa que tivo unha breve relación. Diario de Pontevedra, detido un compañeiro da moza asasinada en Vigo. O arresto produciuse no Hospital Álvaro Cunqueiro, onde permanecía ingresado tras tentar suicidarse. Labo de Galicia.
Estamos ante un caso no que desde que se comete o crime, a policía apenas tarda 30 horas en deter a persoa sospeitosa. E todo acontece moi rápido. As primeiras testemunhas da contorna de Ana apuntan a que César non aceptaba o final da relación. A reacción del, cando é convocado a declarar na comisaría, non convence as autoridades. E cando por fin deciden detelo, parece que él mesmo se delata tentando suicidarse. Pero este caso non remata coa detención do asasino. Para entender o que sucedeu, é importante indagar no que pasou antes desa madrugada do 17 de decembro. Moita xente era coñecedora do comportamento tóxico e mesmo violento que tiña César con Ana, pero ninguén identificou o perigo. Este crime levaba meses xestándose, pero ninguén o vía vir.
Esta xornada pase a disposición judicial o detido como presunto asesino de Ana Enjamio, un compañero de traballo co que mantiveron a relación. A presidenta do Observatorio contra a Violencia Machista do Consello Xeral do Poder Judicial, María Ángeles Carmona, asegurou na Radio Galega que hai que seguir sensibilizando a sociedade e loitando para rematar con esta lacra.
Suele ser el asesinato el último estadio de una escalada de violencia que normalmente va increciendo. Por eso es tan importante romper esa escalada de violencia desde el primer momento, ¿no? Para que esa mujer no se introduzca en ese círculo de violencia que le impide salir por sí misma.
A historia deste crime comeza moito antes de que César matase a Ana. E é importante contala para evitar caer no erro de subestimar o comportamento obsesivo e controlador dun home. Esta historia comeza realmente no ano 2015, cando Ana comeza a traballar na empresa Cablerías Auto e coñece o seu compañeiro César. Cáense ben, el é o encargado de botarlle unha man á rapaza nova e guíala pola empresa. Ana é unha moza moi guapa, traballadora, provoca admiración e tamén certa envexa. A relación entre os dous volvese cada vez máis estreita a pesar de que ambos teñen parella, pero pasado un tempo, Ana decide romper co seu mozo, Samuel, e César, pola súa parte, separase da súa muller, coa que ten dous fillos pequenos. Deciden ir vivir xuntos, máis ou menos, a inicios do ano 2016. A relación é discreta, case ninguén o sabe, e ni sequera o comentan na súa contorna laboral nin persoal. Ana non o di na súa casa. Os pais e o irmán escoitanlle falar de César algunha vez, pero só como compañeiro de traballo. Pero pola contra, César non pode evitar comentar con algúns compañeiros que ten unha relación con Ana. E xa o fai daquela de forma noxentamente machista, asegurando que cambiou un 600, que sería a súa muller, por un BMW, que sería Ana. Para él, Ana non era unha relación, era unha posesión prezada, como un BMW, e non estaba disposto a perdela. Durante uns 6 meses conviviron como parella, ata que en xullo de 2016 Ana decidiu romper a relación. Deixou a casa que compartía con César e mudouse a un piso con amigas. Curiosamente, tras a ruptura, Ana comproba que César decide facer pública a súa relación e faino colgando en Facebook unha foto dos dous xuntos. Ana enfádase, parecelle que non ven a conto, pero as cousas non acaban aí. Ana decide non contarlle a César onde vive, pero él sempre a localiza. Danse varias situacións nas que Ana vai recoller o seu coche, que sempre aparca na rúa, nos arredores do seu novo domicilio, e ou ven atopa a César agardando por ela, ou atopa danos no seu coche. E todo isto non é casualidade. Un amigo de César acabará declarando no xuizo que el puxo un dispositivo de rastrexo no coche de Ana para tela sempre localizada. Ademais, tamén ten un duplicado da tarxeta do seu móvil sen que ela o saiba. Así, César tamén leva control nas comunicacións de Ana e ten coñecemento de que ela empeza a chegarse o seu exmozo, Samuel. Son uns primeiros contactos amigables, pero César non pode consentir que vayan a máis, así que decide enviarlle a Samuel unha fotografía na que se ve a Ana, espida, compartindo cama con César. Os comportamentos de César prodúcense con total sensación de impunidade pola súa parte. Non lle preocupa ir deixando testemunhas de todas estas actitudes. Un amigo co que se asesora para poñerlle o localizador no coche a Ana, Samuel, o ex de Ana, que tamén é víctima deste acoso, e mesmo as compañeiras de piso de Ana, que son testemunhas de escenas intimidatorias. Unha destas escenas prodúcese un día de agosto, cando Ana se dispoñía a sair co seu coche que tiña estacionado na rúa. Pero ali está César, impedíndolle mover o vehículo, situándose diante cun test de embarazo na man. Ana ten que chamar á policía local, que intervén para que a deixe sair. En outras ocasións, César preséntase no edificio no que vive Ana en plena noite e empeza a formar escándalo na rúa ata que ela ten que baixar para pedirlle que pare. Finalmente, Ana decide abandonar ese piso e ir vivir provisionalmente á casa de Samuel, onde se sente máis segura. Son meses moi tensos para Ana, facendo equilibrios entre o seu traballo e a relación con César. Ten claro que non quere volver con él, pero tampouco quere acabar mal. Amósase comprensiva e a Samuel e a outros amigos coméntalles que César é inofensivo. Chegamos así o día da cea da empresa, o 16 de decembro de 2016. O persoal de Cablerías Auto ten a cea de Nadal no hotel NH de Vigo. A esas alturas, Ana xa se reconciliou con Samuel. El ten outra cea esa mesma noite e vanse intercambiando mensaxes de cando en vez. Durante a cea, Ana pasa tempo con dúas compañeiras e intenta ignorar a César, aínda que él non para de prestarlle atención. Nun momento no que ela vai ao cuarto de baño, él séguea e intenta forzar un achegamento, pero ela consegue desfacerse del. De volta ao comedor, varios compañeiros son testemunhas das miradas de César a Ana. César non está no seu mellor momento. Acaba de asinar o convenio de divorcio coa súa muller e négase a aceptar que quedou completamente só. Perdeu a convivencia coa súa familia e perdeu tamén a Ana. Pasan as horas e, cerca das 5 da mañá, unha das amigas de Ana séntese indisposta. Así que o pequeno grupo decide abandonar a festa e marchar para casa. Este grupo está formado por Ana, dúas amigas, entre elas a que se encontra mal, e outro compañeiro máis que se chama Alfonso. Cando se dirixen ao aparcadoiro onde teñen o coche, comproban que César se uniu ao grupo, pero Ana pídelle que marche, dille que alí non pinta nada, e César desaparece. Minutos despois, sobre as 5 da madrugada, a amiga que conduce detén o seu coche nas inmediacións da Avenida de Madrid, onde vive Ana. Do vehículo baixan Ana e Alfonso, que tamén reside na zona. Os dous camiñan uns metros, ata que Alfonso, que é dos últimos en ver con vida a Ana, colle outra dirección e despídese. Ana chega ao seu portal e atopa que alí está agardando por ela César. O testemunho dun garda civil que se dirixía ao traballo e que viu unha parella esas horas nese lugar permite que saibamos que a moza lle pedía ao seu acompañante que marchase mentres el insistía non facelo. Nalgún momento, xa sen testemunhas, Ana e César están no interior do portal e el saca un coitelo. Probablemente ata ese momento ela non tivo a sensación de que a súa vida correse perigo. A autopsia a Ana revela que antes de recibir as coiteladas mortais sufriu outras superficiais a modo de tortura. Sen dúbida foron as que provocaron os berros que sentiron os veciños do edificio. En total, Ana recibiu 28 coiteladas, a maioría na parte esquerda do peito. 6 delas atravesáronlle o corazón. Tras matar a Ana, César roubóulle o móvil e o primeiro que fixo con él foi bloquear a Samuel. Nas primeiras horas da investigación, sobre todo tra a declaración de Samuel, a policía centrou as súas sospeitas en César, o exmozo obsesionado e acosador. Tentaron localizalo e descubriron que o seu móvil non estaba acendido nin o estivera durante toda esa madrugada. contactaron cos pais de César, que explicaron que aparecera na casa sobre as 7 da mañá, que se duchara e que marchara para Vila García para encontrarse cos seus fillos. Os axentes cadraballes ese horario e esa actitude coa dun asasino que está tentando crear unha coartada, e cando finalmente o localizaron e o citaron a declarar, a súa frialdade sumou unha nova sospeita. Máis aínda cando se negou a unha proba voluntaria de ADN. O móbil de César permaneceu apagado durante toda a madrugada. As súas redes sociais foran oportunamente borradas o mesmo día do asesinato de Ana. A cazadora que César levaba esa noite nunca a presentou, asegurou que a perdera. As uñas das súas mans estaban tan cortadas que case non se vían. Eran indicios moi potentes. Aínda así, César marchou esa noite para casa. Pero na mañá seguinte, cando é ingresado no Hospital Álvaro Cunqueiro tras tentar suicidarse, a policía xa non necesita máis probas. Decide detelo.
Nas dependencias da Comisaría de Vigo, ás súas portas está o noso compañeiro Carlos Alonso. Hola, moi boas tardes, Carlos.
Hola, boas tardes. O detido por ese crime leva alrededor de 30 horas nesta comisaría da policía na Rúa López Mora. Está previsto que siga aquí aínda algún tempo máis. A policía quere agardar, pois se finalmente se decide a declarar, xa que até ao momento non quixo falar. Xa estivera aquí o sábado, pero daquela como testemunha, como un dos compañeiros que asistiu á cía de empresa a que foi tamén a vítima. O sábado, a policía tivo que deixalo libre e detiverono onte no Hospital Álvaro Cunqueiro.
César Adrio pasa a disposición xudicial e decide non declarar ante a policía. No xulgado, só responde ás preguntas do seu abogado e é enviado a prisión provisional á espera de xuizo. A partir de aquí, comeza a elaborar a súa estrategia de defensa. Case 3 anos despois do asasinato de Ana, en decembro de 2019, comeza o xuízo. César Adrio aparece cunha imaxe completamente nova. Está menos musculado, leva barba e lentes e viste máis formal, con camisa. O fiscal advírtelle ao xurado que esta nova imaxe é unha estratexia máis do acusado para evadir a condena. Unha máis, porque na súa estratexia de defensa, Adrio elabora explicacións para moitos dos feitos que o incriminan. Asegura que él e Ana mantiñan relacións sexuais con frecuencia, despois de romper. Con este argumento, él tentaba invalidar probas como os seus restos de ADN no corpo de Ana ou o achado de sangue da vítima no coche do acusado. El todo o xustifica con eses acercamentos puntuais que asegura que tiñan. Tamén nega ser el o home que viu o garda civil naquela madrugada no portal de Ana e intenta acusar a Alfonso, o compañeiro de Ana Enjamio, que a acompañou durante un cacho do camiño. Por fortuna, a descripción do garda civil era moi precisa e axustábase o aspecto de César naquela época. Pero co que seguro que non contaba o acusado era coa cantidade de testemunhos que desmentían o suposto acercamento entre él e Ana. Moita xente foi testemunha de como ela o rexeitaba e nin sequera os amigos e familiares de César lle serviron como coartada. Un amigo próximo confesou que César se interesara no funcionamento de dispositivos de localización que logo acabaría usando no coche de Ana. E os pais do asasino, seguiron mantendo que él non chegara a casa ata as 7 da mañá, aínda que él se empeñara en dicir que o fixera antes. E a súa exmuller insistiu no extraño e pouco habitual da visita aos nenos que él tentou usar como coartada. A pesar de que a arma do crime e o teléfono de Ana nunca apareceron, as probas foron máis que suficientes para acusar a César. As súas contradicións, os testemunhos, as probas de ADN, non se necesitou nada máis. O xurado declarou no culpable de 3 delitos, asasinato con agravante de xénero, acoso e vulneración da intimidade. Finalmente, no ano 2021, o Tribunal Supremo reduciría parte desta condena que quedaría en 29 anos e 4 meses ou non considerar ben razoada polo xurado a agravante de xénero no delito de asasinato. E así foi como se lle deu carpetazo xudicial a este crime. Un asasinato que ten un único culpable, pero moitos cómplices, seguramente involuntarios. O acoso de César a Ana foi público durante meses sen que ninguén o tomase en serio. Houbo moita xente particular que foi testemunha, mesmo a policía local foi testemunha nunha ocasión. Tamén houbo veciños que escoitaron berros a noite que mataron a Ana, pero ninguén fixo nada, ninguén pensou que era tan grave. Casos como este valennos para lembrar que hai ferramentas como o número de teléfono 016 que non só están pensados para as vítimas de violencia machista. Todos nós podemos xogar un papel importante á hora de denunciar unha actitude violenta ou machista. E quizáis con esa acción esteamos evitando un crime, non o sabemos, pero mellor non quedar coa dúbida.
Historia dun crime é un podcast de A Galega Audio con guión e locución de Cristina García. Deseño sonoro, David Varela. Arquivo de son, Ramiro Santos. Todos os episodios están disponibles en A Galega Audio en as principais plataformas de podcast. Thank you.